Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 5 май ишемби Азаттык кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Бекшакызы. Электр энергиясы үчүн акы төлөбөй карыз болгон аткаминерлер кимдер?
Анан таптап эмелерден сурап, коммерческий структуралардан сурап эметсем, баардык эле жашырынышып айтышпыз, биринчи жолу айтпай атпыз. Анан кийин айтышып, ушу счетный палатанын төрагасы деген.
Япония соңку 40 жылда биринчи жолу атомдук энергиясыз калды. Бул жарым сааттык берүүбүздөн ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Кыргызстан бүгүн Конституция күнүн белгилөөдө. Президент Алмазбек Атамбаев өз куттуктоосунда 2010 жылдын 27 июнда кабыл алынган Конституциянын жаңы редакциясы 93 жылдан тартып дээрлик 2010 жылга чейин президенттер тарабынан кодуланып келген парламентаризмди кайра жандандырганын айтып, азыркы баш мыйзам эгемен Кыргызстандын алгачкы конституциясына үндөш экенин билдирди. Кыргызстан эгемендик алып өз алдынча мамлекет болгондон кийин 93 жылы 5 майда легендарлык парламент тарабынан конституция кабыл алынган. 19 жыл аралыгында 10 жолу өзгөртүүгө дуушар болду. Акыркы ирет апрель инкылабынан соң 2010 жылдын 27 июндагы референдумда конституциянын жаңы редакциясы жактырылган. Ага ылайык Кыргызстан парламенттик системага өтүп ушул жылдын февраль-март айларындагы оппозициянын өлкөнүн түштүгүндө өткөргөн митингтеринин башкы талаптарынын бири катары 93 жылдагы конституцияга кайтып келүү болгон. Каирде абалдын чыганы кабарланууда. Ишембиге караган түнү Египеттин аскердик өкмөтү коргоо министрлигине жакын райондордо коменданттык саат киргизген. Куралдуу күчтөрдүн жогорку кеңеши Аббасия аянтында жана коргоо министрлигинин айланасындагы бардык көчөлөрдө жума 4 майда кечки саат 11 жекшемби 6 май таңкы саат 7 чейин коменданттык саат киргизүү чечимин кабыл алды деп билдирди кеңештин мүчөсү Мохтар Алмулла. Египет бийлигинин маалыматына караганда жума күнү коргоо мекемесинин жанында тутанган кагылышта бир аскер каза болуп 100 жакын киши жараланган. Аскердик башкарууга каршы чыккан демонстранттар аскерлерди имаратты кайтарып турган аскерлерди ташбаранга алып, министрликке кирип барууга аракеттенишкен. Аларга каршы жаш агызуучу газ жана суу атмалар колдонгон 170 жакын кишини кармап кетишти. 3 жумадан кийин Египетте президенттик шайлоо өтөт. Аскерлер бийликти жаңы шайланган президентке өткөрүп берүүгө убада кылып келатышат. Иранда парламенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдын ала жыйынтыктарына караганда президент Махмуд Ахмадинежаддын каршылаштары орундардын көбүн жеңип алышты. Маалымат каражаттары президенттин атаандаштарына 20 орун, тарапкерлерине болгону 8 орун тийгенин кабарлашууда дагы 11 депутаттык мандатты көз карандысыз талапкерлер утуп алышты. Экинчи айлампада 65 орун үчүн ат салышкан. Март айында болгон биринчи турда да Ахмадинежаддын оппоненттери парламенттеги көпчүлүк мандаттарды жеңип алышкан. Иран парламенти негизги саясий чечимдерди көзөмөлдөбөйт, бирок жаңы президентти шайлоого таасир эте алат. Шайлоо 2013 жылы болот. Бүгүн кечестер 3 майда Россиянын Түштүк Сахалин шаарында курулуштун дубалы урап кыргызстандык 4 кишини басып калды. Урандынын астында калган Азамат Кочкаров аттуу кыргызстандык мигрант каза болуп, Колдошбек Боржоев, Карим Хакимов, Курманбек Азамов аттуу жарандар ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги Түштүк Сахалин шаарынын тергөө комитетинин маалыматына таянып билдирүүдө. Маалыматка ылайык, кыргызстандыктар Түштүк Сахалиндеги курулуштардын биринде иштеп жүрүшкөн. Жергиликтүү куткаруучулардын жардамы менен үчөө уранды астынан чыгарылып, Кочкаровду аман алып кала алышкан эмес. Учурда кырсыктын себептери иликтенүүдө. Тышкы иштер министрлиги болсо кырсыктан каза тапкан жана жабыркагандардын туугандарына кабар берди. Бүгүн Жалал абаддагы Д телеканалынын жана Жаштар министрлигинин облустагы бөлүмүнөн чогулган 53 адам Базар Коргон районундагы Кеңеш айыл өкмөтүнө караштуу селден жабыркаган 3 айылдын тургундарын короо жайларын, үйлөрүн тазалоого жардамдашты. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдишарип Бекилов билдирди. Анын айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен үй ээлерине жардам берген жаштардын бул саамалыгын башка мекеме уюмдар жана жеке адамдар да кубатташы керек. Буга чейин облустук бийлик облустун 680 үйүн сел каптап 2660 короо жайды суу каптаганын маалымдаган. Ереванда парламенттик шайлоонун алдында бийликтеги республикалык партия уюштурган митингде газ толтурулган шарлар жарылып, 140 ашык киши жараат алды. Армян прокуратурасы кылмыш ишин козгоду, азыр бир нече версия каралууда. Полиция шарлар тамекиден күйө баштаган болушу мүмкүн деп болжолдойт. Теракт мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылууда. Акцияга партиянын лидери президент Серж Саркисян да катышып, кырсыкка карабай сөз сүйлөдү. Ал бүгүн ооруканаларда жарадар болгондордун абалы менен таанышып чыкты. Парламенттик шайлоо Арменияда эртең болот. Консерватор Борис Джонсон Лондон шаарынын мэри болуп кайрадан шайланды. Экинчи айлампада ал оппозициядагы лейбористтердин талапкери Кен Ливингстондон 3%ден көп добуш алды. Джонсондун жеңиши жергиликтүү шайлоодо утулуп калган Дэвид Камерондун партиясына дем берет деп күтүлүүдө. 47 жаштагы мэрди консерваторлордун болочок лидери деп азыртадан эле аташууда. Ливингстон болсо Лондондун башында 8 жыл туруп, 2008 жылы Джонсонго уттуруп жиберген. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин шашылыш эскертүүсү 4-6 майда Кыргызстандын тоо этектеринде нөшөргө байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт жана ойдун жерлерде суу капташы мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең 6 майда жаан чачын дээрлик күтүлбөйт, Ош Баткен жана Жалал Абад айрым аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Чүй жана Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз болсо 16-21 градус жылуу болот. Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 10-16 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 1-4 градус жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн жаан жаап, күн күркүрөйт, күндүз жаан жаабайт. Аван температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда электр энергиясын пайдалангандыгы үчүн акы төлөбөгөн аткаминерлердин ысымдары аталды. Аларды түндүк электр ишканасында директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев ачыкка чыгарды. Электр энергиясы үчүн акы төлөбөгөндөрдүн көбү улуттук коопсуздук комитетинин прокуратура жана эсептөө палатасынын кызматкерлери болуп чыкты. Жарандык коомдун өкүлдөрү болсо, коррупция менен күрөшөт делген көзөмөлдөөчү органдардын кызматкерлери өздөрү паракордукка шыккак берип жатканын белгилешүүдө. Мындай шартта коррупция менен күрөшүү мүмкүн эмес дешет укук коргоочулар. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү жана укук коргоочу Сапар Аргынбаевдин айтымында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, жогорку кеңештин айрым депутаттары жана кээ бир чиновниктер электр энергиясын бир топ жылдан бери акы төлөбөй эле колдонуп келатышат. Бул тууралуу ал 4-майда энергия сектордогу паракорчулукка каршы күрөшүүчү жолдор барбы деп аталган жыйында билдирди. Анын айтымында, маселен, түндүк электр ишканасына эсеп палатасынын төрагасы 141 000 сом карыз.
Эмне мындай абоненттер, крупный задолженниктер төлөбөй атса, кандай ошондо ушул адрес чыгып кетти. Свердловский районда Ясинский переулок 19 дегенчи. Анан таптап эмелерден сурап, коммерческий структураларды сурап эметсем, бардык эле жашырынышып айтышып, биринчи жолу айтпай аткан. Анан кийин айтышып, ушу счетный палатанын төрагасы деген.
Аргынбаев мындан тышкары Москва жана Кочкор районунун мурдагы акими ишкер Эркин Турмолдогазиев 26 000 сом карыз экен деген, ал эми башкы прокуратуранын Сулайманов деген кызматкери электр энергиясын эсептегиши жок пайдаланып жүргөндүгүн билдирди. Инспекторлор улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте же прокуратурада тааныштары бар кызматкерлердин кысымынан коркуп калышкан. Өчүрүп кетсе кайра үй ээлери күйгүзүп алышат, дейт Аргынбаев.
Колду шилтеп коет экен, бирдеме болсо ошо чоңдуктарын көрсөтүп отурушпайбы? Булардын баардыгы бир ушу өкмөттүн өкмөткө төлөсө, өкмөттүн бир ушу электр энергиясын төлөп калса, бул өздөрүнүн бир намысына тийгендей болуп атышат да. Мен ушуларга таң каламын.
Ушул эле жыйынга катышкан Ата мекен фракциясынын депутаты Асия Сасыкбаева бул 20 жылдан бери келе жаткан көрүнүш деп эсептейт. Анын айтымында буга энергетиктер өздөрү да күнөөлүү. Ошол эле кезде 100 сом төлөбөгөндүгү үчүн энергетиктер карапайым үй бүлөнүн жарыгын өчүрүп кетет, дейт депутат айым.
Менин оюмча ушул майдачу деле акчаны төлөбөй калса элдин светин 100 сом үчүн өчүрүп койгон туура эмес. анан жанакы чоң акчаны төлөбөй койгондор үйүнө да киргизбейт экен да. Бирок ага деле бир кандайдыр механизмдер тапса болот да. Эми анын баары менин оюмча баягы эле кандай десем менеджменттин жакшы болбой жатканы да.
Жарандык коомдун өкүлдөрүнүн айтымында жогоруда электр энергиясы үчүн акы төлөбөгөндөрдүн көбү мамлекеттик тескөөчү, көзөмөлдөөчү, мыйзамды жана тартипти сактоочу органдардын, башкача айтканда жемкорлукка каршы күрөш жүргүзүүчү мекемелердин кызматкерлери. Мындай шартта өлкөдө тамырын кенен жайган коррупция менен күрөшүүдөн майнап чыкпайт дешет алар. Энергетика жана өнөр жай министрлигине караштуу байкоочу кеңештин мүчөсү, коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова мамлекеттик органдар коррупцияны жоёт дегенге ишенбейт.
А моралдык жактан вообще мен айтып атпаймынбы, өзүлөрү кызматкерлер эч качан өзүлөрү отурган коррупцияны жоё албайт. Тилекке каршы өзүлөрүн эле ведомствосунун ичинде ушул коррупцияга күрөшөбүз деген структураларды түзүп алып атышат. Ал мертворожденный ребенок, аны түзбөй эле кой, ал үчүн өзүңдүн тууганыңды отургузбай эле кой ал орунгачы, иштебейт. Өзүң коррупцияга малынсаң кантип күрөшөсүң?
Анткени менен Рита Карасартова бул сыяктуу фактылардан коомчулукка шаардана болгондугу чоң жеңиш деген ойдо. Ал коррупция менен күрөштө коомдук пикирдин ролуна өзгөчө токтолду.
Антикоррупционный комитет да эчтеке жасай албайт. Алар баягы видимость создавать этет президенттин эмеси менен тигини камадык, муну камадык деп мындай камагандарды баягы индикатор кылыпчы. А эң эле чоң бүгүнкү күндө биздин куралыбыз бул деген коомдук пикир. Мына ошолордун фамилиялары айтылып атпайбы? Ошол эмеге бир кандай бир ишке келет да.
Кыргызстан дүйнөдө жемкорлуктун сазынап аткан өлкөлөрдүн алдыңкы сабында турат. Талдоочулар айрыкча сот, прокуратура, милиция органдарында, ошону менен бирге экономикалык жаатта, энергетика тармагы өтө коррупциялашканын белгилеп келишет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттыкты угуп жатасыздар, эми эл аралык окуялардан. Япония акыркы 40 жылдын ичинде ишембиде атомдук энергиясыз калды. Профилактика иштерине байланыштуу Хоккайдо префектурасындагы Томарин станциясындагы акыркы иштеп аткан реактор өчүрүлө баштады. Хоккайдо электр энергиясы деген ишкананын жетекчилиги реактор дүйшөмбүгө чейин акырындык менен өчөөрүн билдирди. Ошондоп өлкөдөгү 50 реактордун баардыгы ишин токтоткон болот. Профилактика өкмөттүн баардык атомдук станциялардын жер титирөө жана цунамиге туруштук берүүсүн текшерүү программасынын алкагында жүргүзүлүүдө. Программа былтыр Фукушима Даичи атомдук станциясындагы кырсыктан кийин кабыл алынган. Бүгүн Токиодо миңдеген киши демонстрацияга чыгып, ядролук энергиядан биротоло баш тартууга үндөштү. Айрымдары энергетика ишканаларын көзөмөлдөгөн өнөр жай министрлигинин алдына чогулушту. 5,500 киши борбордук аянтка топтолуп, Токионун көчөлөрүндө жүрүш жасашты. Алар Саонара же Кош бол атомдук энергия деген плакаттарды кармап алышкан. Акциянын уюштуруучуларынын бири Тошихиро Инуи. Биз атомдук станцияларын таптакыр токтотуу, кайра ишке киргизбөө керек деген көз карашыбызды билдиргибиз келет, деди. Демонстранттардын арасында япониялык белгилүү жомокчу Каори Канда да болду. Кавакидеги досум жакында жүрөгү токтоп калып каза болду. Айланамдагы адамдар көзүн жумуп жатышат. Алар радиация жогору болгон аймактарда жашашат. Ал өлүмдөрдүн атомдук станциялардын кесепети менен түз байланышын аныктоо мүмкүн эмес. Ошондуктан бирөө көз жумганда жаман болуптур деп эле коебуз. Бирок көптөгөн кишилер арабыздан кетип жатат, деди Канда. Токтотулган реакторлор жергиликтүү тургундар макулдугун берсе гана кайра иштетиле баштайт. Азырынча бир да жерде андай макулдук алына элек. Фукушимадагы кырсык миңдеген кишини жер которууга мажбур кылды. Көптөрү азыркыга чейин үйлөрүнө кайта элек. Сынчылар Япония атомдук энергиясыз деле күн көрө алат дешсе, өкмөт энергия булактарынын көп түрдүүлүгүн камсыздоо керектигин растоодо Фукушимага чейин энергиянын 1/3 бөлүгү АЭС-терден алынчу. Япония андан тышкары мунай жана газ импорттойт. Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстан бүгүн Конституция күнүн белгилөөдө. Каирде абал тынчыганы кабарланууда, кечээ кагылышууларда бир киши каза болуп, 300 жакыны жараат алган. Иранда парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарына караганда президенттин каршылаштары орундардын көбүн жеңип алышты. 3 майда Россиянын Түштүк Сахалин шаарында курулуштун дубалы урап 4 кыргызстандык басып алган, бир киши каза болду. Консерватор Борис Джонсон Лондон шаарынын мэри болуп кайрадан шайланды. Ушул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык Чекит KJ сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угууга чакырабыз. Аны бул жолу Жаңыл Жусуп жан даярдады.
Казакстанда жаңы өзөн боюнча 4 сот иши өтүп жатат. Сок анклавында өзбек жарандары менен өзбек чек арачыларынын тиреши жайгарылды. Ташкентте жок кылуу мүмкүн эмес деген заманбап өнөр көргөзмөсү аяктады. Борбор Азия апта ичинде программасын жаңы санында ушул өңдөнгөн темаларды чагылдырабыз. Алды менен соңку кабарлар. Тажикистанда дагы бир исламчыл уюмга тыюу салынды. Тажикистандын жогорку соту Жамаат Ансарулла деген исламдык уюмга экстремисттик деп тыюу салды. Сотко ылайык уюм өткөн жылы тажиктерди жихатка жана халифат курууга үндөгөн бир нече видео тасма чыгарган. Жакында өкмөттүк күчтөрдүн атайын операциясында өлтүрүлгөн мыйзамсыз куралдуу топтун башчысы Молдо Абдулло Жамаат Ансаруллланын активисти болчу деп маалымдалган. 2000-жылдан бери тажик бийликтери 10дон ашуун исламчыл уюмга тыюу салды. Кара тизмеде Аль-Каида, Талибан, Өзбекстан исламдык кыймылы, Хизбут Тахрир жана башка уюмдар бар. Freedom House Беларус менен катар Түркмөнстан менен Өзбекстанды басма сөз эркиндигинин негизги душмандары деп атады. Дүйнөдөгү басма сөздүн абалына байкоо салып турган уюмдун жаңы баяндамасында Кыргызстан быйыл да басма сөзү эркин эмес делген өлкөлөрдүн катарында аталды. 197 өлкөнүн ичинен Кыргызстан 155 орунду ээледи. Басма сөз эркиндигинин эл аралык күнүн утурлай журналисттерди коргоо комитети жарыялаган докладта да Өзбекстанда журналисттерди куугунтуктоо, соттоо учурлары кеңири жайылгандыгы айтылат. Өзбекстанда сел 2 өспүрүмдүн өмүрүн алды. Кашкадарья вилаятында нөшөрлөп жааган жаандан кийинки селден үйлөргө да көп залал келгени кабарланууда. Чыракчы ооданындагы Умакай айылынын айыл башчысы Сайфидин Юлдошовтун Азаттыкка билдиришинче, 2 майдагы селде 98 жылы туулган мектеп окуучусу Туркин Дуеров уй кайтарып жүргөн жеринен селге кабылып, кийин сөөгү көпүрөнүн алдындагы аңдан табылды. Ушул эле райондун Канаатли кыштагында 14 жаштагы кызды суу алып кетти. Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө февралдан бери ондогон үйлөрдү сел каптады. Тажикистанда 6 жуп атене бойго жете элек кыздарын күйөөгө берген деп соттолууда. Хатлон дубанындагы жергиликтүү бийликтер билдиргендей, күнөөлүү деп табылса, алар 5 жылга чейинки мөөнөттөргө кесилиши мүмкүн. Жергиликтүү молдолор бийликтердин бул аракеттерине колдоо билдиришти. 18 жаштан баштап үй бүлө курууга уруксат болгон Тажикистанда ажырашуулардын көбөйүшүн социологтор өтө жаш турмуш кургандардын көптүгү менен түшүндүрүшүүдө. Түркмөнстандын Мары шаары КМШнын маданий борбору деп аталды. 3 майда ушул окуяга байланыштуу майрамдык иш-чаралар өттү. Президент Курбанкали Бердимухамедов тургундарды куттуктап, жергиликтүү бийликтерге байыркы Мары шаары көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин 2012 жылдагы маданий борбору экендигин күбөлөндүргөн сертификат тапшырды. Орусиядан КМШ уюмунун аткаруучу катчысы Сергей Лебедев жетектеген делегацияда майрамдык салтанатка катышты. Түркмөнстандагы бул тарыхый шаар жана Казакстандын баш калаасы Астана КМШнын алгачкы маданий борборлору катары декабрда тандалып алынган. Байыркы Жибек жолунун боюнда жайгашкан Марынын аймагы Бириккен Улуттар Уюмунун маданият фондусу ЮНЕСКО тарабынан дүйнөлүк мурастардын катарына киргизилген. Кабарлардын соңунда экономикалык маалымат алдагы Түркмөнстандан. Өлкөдө орусиялык мобилдик байланыш операторуна кайрадан уруксат берилди. МТС уюлдук оператору 18 айдан кийин кайра ишке кирүүдө. МТСке ээлик кылган холдингтин төрагасы Владимир Евтушенко Түркмөнстан алгысынан билдиргендей, бул тууралуу келишим 2 майда жетишилди. 2010 жылдын декабрында МТС'тин 5 жылдык лицензиясынын мөөнөтүн Түркмөнстандын байланыш министрлиги узартпай койгон. Бул кызматтын сапатын сынга алган президент Бердимухамедов өкмөткө мамлекеттик эмес 3 уюлдук оператор ишканасын түзүүгө буйрук берген. МТС убагында түркмөндөр арасында популярдуулугу менен өзгөчөлөнгөн. Борбор Азия апта ичинде программасынан микрофондо Жаңыл Жусуп жан. Эми негизги темаларга өтсөк. Казакстанда жаңы өзөн боюнча сот иштери уланып жатат. Былтыр декабрдагы толкундоолорго байланыштуу тополоң салды деп айыпталган 37 тургундун сотунда күбөлөр көрсөтмө беришүүдө. Мындан тышкары жаңы өзөндүн жанындагы шетпедеги толкундоолор боюнча 12 тургун менен катар түрмө жетекчиси жана 5 тартип коргоочу соттолууда. Тартип коргоочулардын сотунан 3 майда Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Асылган Маматтын билдиришинче сурак берген тартип коргоочулардын бири кайсы негизде аларга курал таркатылгандыгын айтып бере алган жок. Экинчиси ага кайчы көрсөтмө берди. Ал эми дагы бири 17 декабрда кандайча аз дегенде 16 куралсыз тургун атылганын таптакыр унутуп калганын билдирди.
Кылмышкердин айтымына караганда канча оокатканыбызды билбейт болчусуз. Өйткени биздин колубузда 2-3 жаа болмага чейин, яны тапанчаны окшантай го. Сондайга дейин болуп деп, сол канча ого атылган нака өзүмдү билмейм деп отур. Суралган кызматкерлердин барыгында сол күнү каруу тараткан кеңешчилер, бул кеңешчилер өздөрүнүн каруду кандай жагдайда, кандай нормативдик укуктук базага сүйөнүп таратканын айтып берип отур. Бирок эң дагы заң тили менен айткан кезде алар өздөрүнүн кандай кодекс боюнча жумуш иштейт, норма боюнча жумуш иштейтин нака айтып бере алган жок. Булардын айтып аткан сөздөрү бири бирине өтө карама кайшы кездер. Жооп берип турган кеңешчилердин бирөө сол кезде болгон окуянын жана окуянын калай болгонунда сосун каруду калай таратканда унутуп калганын айтты. Эсине турган эч кандай эч кайсы. Көп деген сурактарга ул тек гана эсинде жок деп жооп берди.
Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Кыргызстандын аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавында өзбек чек арачылары менен тургундар кагылышып, чек арачылар Кыргызстан тарапка качышкан. Бирок кыргыз тарап алардын жолун бөгөп калган. Өзбек бийликтери тарабынан түшүндүрүү иштери аркылуу жайгарылган. Өткөн аптадагы бул чатак тууралуу Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров буларды билдирди.
Баткен районунун Апкан айылы менен чектешкен Өзбекстандын Лембург айылындагы кошуналардын чек арачылары 25 апрелде жергиликтүү тажик тектүү Өзбекстандын жарандарынын каршылыгына кабылышты. Анткени жергиликтүү 32 жаштагы Нодир аттуу тургун бир мүшөк төө бурчагын Кыргызстан тарапка сатуу үчүн алып өтөрдө кармап алышып, чек арачылар сабаган учурда таяктан каза тапкан. Каза болгон маркумдун жакындары айылдаштарынан миңге чукулу киши жыйналып, чек арачылардын мындай таш боордугуна нааразы болуп, бекетти ташбаранга алышкан. Элден качкан чек арачылар Кыргызстандын Апкан айылы аркылуу өтүүгө аракет кылышкан. Бирок апкандыктар эки кошуна айылдын илгертен мамилесин бузуп албай эле деп өткөрбөй койдук, дейт апкандык Назиредин.
Бир күн алдын бизде калып өтүп коет да булар немелер ноя жүктөрүнө. Нормат бир кат ноясын алып өтүп кеткен экен, анан өздөрүнүн чек арачылары келип кармап алышты да буну. Анан өздөрүнүн чек арачылары келип буларды кармап алып посттору апарып алып урган экен, анан өлүп калыптыр бул. Лембург айылынан 1000 адам келип чек арачыларды эме кылганда тополоң кылышканда бизде качып өттү да. Биздин элдер аны туруп алып чек арачыларды өткөрбөй койду. Өздөрүнүн акимдери эмелери келип анын ортого түшүп, милициялары келип ортого түштү да, анан элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү да.
Булар өздөрүнүн чек арачыларынан өздөрү ушинтип жашырынып өтөбү?
Жашырынып өтүшөт да. Анткени булар катып турушат, өздөрүнүн элдерине кыйнашат.
Тирешүү кечке маалга чейин созулуп, жол тосулуп, милиция, атайын кызматтар, аким келип, эл менен жолугуп чогулгандарды таркаткан. Окуя чек арага жакын жерде болгондуктан Баткен облустук акимчилигинен, күч кызматтардан, тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү абалды көзөмөлдөп турушкан. Бирок чек арада абал кооптуу эмес, абал жөнгөрүлдү, дейт Баткен облустук акимчилигинин укук коргоо жана коргонуу бөлүмүнүн башчысы Закир Темиров.
Өзбек Республикасынын Сох району Лембург айылында өзбек чек арачылары менен өзбек жарандардын ортосунда тирешүү болгон. Ал Өзбекстан аймагында болгон. Ал биздин Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок, алакасы деген жок. Биздин коргоо органдары жана күч структуралары бул абалды көзөмөлдөп гана турган. Тирешүүдөн кийин биздин жергиликтүү жарандар чек арачылар менен бирге чек араны кайтарып турушкан.
Эки элдин майда барат тирликтик соода саттыгы илгертен бери эле уланып келген. Чек арадагы абалдын мынтип оорлошу кошуна турган эки өлкөнүн тең жарандар үчүн бирдей эле түйшүк жаратты. Баткен облустук ишкерлер кеңешинин төрагасы Авазбек Чотпаев чек аралардагы мыйзамдарга жергиликтүү элдин кызыкчылыгын да эске алып, майда соода үчүн жөнөкөйлөштүрүлгөн эреже болуш керек, антпесе тирлик үчүн мындай тирешүүлөр күчөй берет деген пикирде. Акыркы 2 жылдан бери бир тараптуу жабык турган кыргыз өзбек чек арасынан качып өтөм же жашырына коем деп жагымсыз абалга түшкөндөр көп эле кездешет. Мунун баары мурда көнүп калган эки элдин мамилесин үзүү кыйын экенинен кабар бергендей. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Өзбекстанда пластикалык операциянын популярдуулугу өсүүдө. Анда Борбор Азия апта ичинде программасынан ушул темага кайрылсак, Ташкентте 3-5 май күндөрү Борбор Азиялык пластикалык хирургтардын регионалдык жыйыны өттү. Ага АКШдан да адистер катышып, оозу жырык туулган балдардын эриндерин түзөтүү маселеси каралды. Ошол эле мезгилде президент Каримовдун кызы Лола Каримованын кору колдоого алган бул жыйында Өзбекстанда пластикалык операция сапаттуу да, арзан да экендиги байма-бай айтылды. Азаттыктын өзбек кызматынын билдиришинче бул корго пластикалык операция жасоочу клиникалар карай тургандыгы аныкталган жок. Бирок акыркы кездери өлкөдө мындай операцияларга болгон кызыгуунун кескин өскөндүгү байкалууда. Муну ташкенттик адис мындайча бышыктады.
У нас в городе порядка 10 таких официальных.
Ташкентте мамлекеттен тышкаркы саламаттык тармагында мындай 10 чакты мекеме бар. Алар ишсиз отурган жок. Меники мисалы эң ирисе 20 жылдан бери иштейбиз. Жумасына 5 жолу күндө операция жасайбыз.
5 дней недели операционный день.
Деди атына тоону каалабаган өзбекстандык хирург. Анын айтымында адамдын жүзүн бырыштан арылтуу $500, ал эми көкүрөктү чоңойтуп же кичирейтүү $1500 турат. Адистин айтымында бул Орусиядан же Европадагыдан алдаганча арзан. Тармакка мамлекеттик көзөмөл канчалык күчтүү экендиги белгисиз. Ташкенттеги жыйын жыл сайын өтүп турат. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду мына бул маданий тема менен аяктасак. Ташкентте катардан тыш көркөм өнөр көргөзмөсү болду. 1-майда аяктаган көргөзмөдө көрөрмандар кумарларды сындырышты. 21 жаштагы заманбап сүрөткер Набиев Зафардын белгилүү авангардтык Илхом театрындагы көргөзмөсү жок кылуу мүмкүн эмес деп аталды. Кандайча кумараны сындырган аны жок кылуу мүмкүн эмес дегенге жетет? Азаттыктын ушул суроосуна жаш сүрөткер мындайча түшүндүрмө берди.
Ну, дело в том, что идея заключается.
Адамдар көпчүлүгүндө конформист келет. Башкачанда эрежелерге ойлонбостон баш ийет. Мындай адам өзгөрүшкө умтулбайт. Көргөзмөдө биз бүгүн кумараларды сындырабыз. Эртеси жаңы кумараларды алып келебиз. Баары кайра башынан башталат. Ошондуктан жок кылуу мүмкүн эмес деп айтабыз.
Заманбап өнөрдү ар ким эле түшүнө бербейт. Ошондуктан мен Зафардан кумара сындырганда кандайча өнөр жараларын сурадым. Көрсө
мен болгону белгилүү кырдаалды түздүм. Ал кырдаалда көрөрмандын иш аракети менен көркөм өнөр жаралды. Кумара өзү көркөм өнөр боло албайт. Көрөрман келип аны сындырганда гана өнөр жаралат. Башкача айтканда көрүүчү жана сүрөткер орундар менен алмашып калат.
Бул көргөзмөнүн саясий аспектиси да барбы? Себеби Орусияда мисалы сүрөткерлер өз чыгармачылыгы менен шайлоодогу мыйзам бузууларга нааразылыгын билдиришет. Бул суроого Набиев терс жооп берди.
Көргөзмөнүн саясий аспектиси жок. Бул жаңы көркөм өнөрдүн чегиндеги гана чыгармачылык.
Бутпарастарда жана индустарда мандала деп аталган ыйык өнөр бар. Майда заттардан көп күндөр бою айлана төрт бурчтуктар жасалат жана аягында аны бир заматта бузуп салышат. Максаты бул дүйнөдө адам жана аалам бир экендигин түшүнүү, ошол эле мезгилде туруктуу эч нерсе жок дегенге моюн сунуу. Ошол эле убакта жалпысынан чыгыш элдеринин менталитетинде барды жок кылбаш керек, андан көрө бак отургуз, үй сал деген менталитет бар. Жок кылуу мүмкүн эмес көргөзмөсүнүн концепциясы мына ушундай жаратмандыкка каршы коюлгандай. Бирок сүрөткер жаратмандык менен катар жаңыдан коркпоо жөнүндө да айткысы келгендигин билдирди.
Ну, вообще конформизм присущ многим нациям.
Конформизм көп улуттарга тиешелүү. Бул өзбек менталитети жөнүндө эмес. Адамдардын көбү жаңылыкты каалабайт. Жаңы нерсе жаңылганууга алып келет. Мындан качып кутула албайбыз.
Набиев советтик армияда кызмат өтөгөн офицердин үй бүлөсүндө, Германиянын Потсдам шаарында төрөлгөн. Ташкентте бой жетип, Бенков атындагы көркөм өнөр коллежин, кийин сүрөт жана айкел институтун бүтүргөн. Жок кылуу мүмкүн эмес, анын алгачкы жеке көргөзмөсү болуп калды. Студияда Жаңыл Жусупжан бул көргөзмөдөн жана Борбор Азия апта ичинде программасында айтылган башка темалардан айрым сүрөттөрдү Азаттык КГ сайтынан көрүңүз.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки Азаттыктын кезектеги алгачкы чыгарылышын аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Андан сиздер Конституция күнүнө арналган ара көз чарай талкуусун угаласыздар.